Radė, radė, dar vieną temą noriu pasisakyti apie polinkį. Polinkį. Savintis patrauklius objektus arba subjektus. Mes ateinam į šią žemę. Taip. Mes ateinam į šią žemę ir mums niekas nepriklauso atėjus čia. Vėlgi pasitelkim Bhagavad Gita, tai 10 skyrius 8 tekstas. Aham sarvasya prabhavau, mata sarvam pravartate, iti matva bhajantimam, buddha bhava samanvita. Aš visų dvasinių ir materialių pasaulių pradžia. Viskas kyla iš manęs. Išmintingieji, kurie gerai tai supranta, pasiaukojimai man tarnauja ir garbina mane iš visos širdies. Tai va, čia irgi viso gyvenimo posmas, kuo mes daugiau patirsim, kad Krišnai priklauso viskas tuo, mes labiau ir norėsime jį garbinti, paukodami tai, kas jam priklauso atgal. Taip kaip mažas vaikas pasiema iš mamos pinigų ir nuperka jai gėlių mamos dienos progą ar iš tėčio pinigų pasiema. Nu, taip ir mes. Pasiemam tas bulves, pasiemam tą pieno produktus, taip, padarom kažkokį patiekalą, riešutus vaisius, saldumynus padarom ir aukojam viešpačiai. Kitaip sakant, iš jo viskas kyla, jam viskas ir sugrįžta, taip kaip vanduo lyja iš dangaus ir po to grįžta atgal į dangų. Išgaruoja. Taip ir mes iš viršaus gaunam viską žemėje ir po to aukojam atgal į dangų. Ir vat yra toksai polinkis toksai pas kiekvieną gyvą būtybę, kad vat, pasimti tai, kas atkrenta iš dangaus, pasiemi, o po to atgal nebeaukot. Ir aš čia konkrečiai noriu pakalbėti ne apie maistą, bet noriu pakalbėti apie priešingą lytį. Čia tokia yra, kaip pasakyti, jautri tema, bet jinai yra. Ir aplink tą potraukį priešingai lyčiai sukasi visą žemę, Prabhupada apie tai rašo. Realiai žemė sukasi dėl polių traukos, vyro ir moters traukos. Jie, kaip pasakyti, norėdami viens kitą patenkinti, suka veiklą. Ir norėdami patenkinti savo sąjungos produktus, tai yra vaikus, suka veiklą. Ir visa žemė dėl to juda. Šilo Prabhupada apie tai rašo tik kitais žodžiais. Ir vat kas įdomiausias yra toks dalykas, kad kai vyras pamato gražią moterį, arba kai moteris pamato gražų vyrą, yra įprotis. Yra iš karto toksai impulsas paimti savo, pasimėgauti. Iš karto. Žmonės, kurie su savim dirba, jie pastebės tą dalyką, kad protas jis iš karto nori pasisavinti arba pasimėgauti, pasimti savo. Mes turime Mahabharatą krūvą istorijų, kada netgi vediniai karaliai pamatė gražią princesę, tiksliau vediniai princai pamatė princesę, iškart panorėdavo, arba princesės, princus, iškart norėdavo pasimti savo. Ir netgi vykdavo kovos ir mūšiai, ir netgi mirti, gyvybę prarasdavo vien dėl va šito noro. Lygiai taip pat gyvūnų pasaulyje dėl priešingos lyties yra kovojama, lygiai taip pat ir žmonių pasaulyje, ne tik vyrai kovoja dėl moterų, bet ir moteris kovoja dėl vyrų. Tas impulsas pasisavinti ir mėgautis yra toks stiprus ir toks spontaniškas. Tai yra taip, kaip kažkas tai pistoleto gaiduką nuspaustų ir ta kulka taip staigiai iššauna, kad tu net nepastebi. Tai va, šitas dalykas įrodo pavydą Dievui. Vat kai žmogus sako, aš Dievui nepavydžiu, aš baktas. Bet jeigu pas tave va šitas dalykas yra, tai yra simptomas. Ir labai geras įrodymas, kad tu vis dėlto Dievui pavydi. Kaip tu pavydi Dievui? Tu nenori, kad šitas kūrinys, kad šito kūrinio mėgautisi viešpats, tai yra kūrėjas. Tu nori atskirai nuo viešpatės jo mėgautis. O tai va taip. Ką reiškia? Reiškia, kad tu pavydi Dievui jo pozicijos. Tu nori būti Dievas. O jeigu tu nori būti Dievas, tai kaip gali? Dviejų Dievų negali būti. Čia yra pavydo Dievo išraiška. Jeigu žmogus nenori aukoti maistų, tai irgi pavydo Dievo išraiška. Pavydas Dievui jis labai giliai įsišaknyjęs. Pavydas reiškia tom, kad aš noriu būti Dievas. Aš noriu, kaip Rupadaš. Aš noriu būti besimėgojantis subjektas. Ir labai daug problemų kyla iš to, jo. Tai jeigu žmogus vieną tik pasisavina žmogų, tai yra sukuria šeimą ir susitokia, tai dar nėra jokios bėdos. Jisai prisima atsakomybės pareigas ir jisai greit labai supranta, kad už tą pasimėgavimą, kurį jam teiks priešinga lytis, reikės labai daug sumokėti. Labai daug sumokėti, nes ten realiai jokios meilės nėra, yra išskaičiavimai. Kiekvienas atsimena, ką davė. Aš tau tą padariau, tu man nepasakėjai ačiū, tu manęs čia nepaglostai, tu man kažko nenupirkai, tu čia visur eina toksai kultūringas versliukas, tokia kaita. Aš tau, tu man, aš tau, tu man. Kaip Rupada rašo, aš tau pakasau nugarą, tu man pakasai nugarą. Ir tai yra gerai, tai yra santykiai dorybėje. Bet tai yra sutepta motyvais. Ir tai labai greit supranti, kad už viską reik mokėti. Bet problema atsiranda tada, kada vedęs vyras ar ištekėjus moteris pradeda žiūrėti kitus. Galbūt net neužfiksuoja, kad pamato, kad taip daro su kitais. Kadangi jau tai yra įprotis, tiesiog, kad ir akimis palydėt praėjusi vyrą ar moterį, ar pakalbėti taip nekaltai, pasimėgauti energijom ir visaip kitaip, ar pasičiatinti internete, ale reikalus čia tvarkau. Tai yra ir tas vat noras vat subtiliai pasimėgauti tuo subjektu. Noras pasimėgauti, noras pasimti savo, pasisavinti. Ir čia yra problema bhakti jogai, nes bhakti jogai, kaip, jeigu mes norime matyti pasaulį kaip kurėjo, jo, kaip Radas ir Krišnas kūrinį, tai mes turėsime išvalyti tą polinkį savintis. Išvalyti. Įsivaizduokim, tu kasi savo sklypę duobę, įsodint obelį, atsimuši į kažką kieto. Manai, kad tai akmuo. Kasi toliau ir matai, kad ten kažkas blizga. Nu ir išsikasi aukso gabalą. Tokių istorijų labai daug, galite pasižiūrėti internete apie žmonės, kurie realiai išsikasi aukso gabalus. Tai tu pirmą mintis, kokia kils? Ar tu visą šitą turtą kažkaip susiesi su tarnystė Dievui? Ne, pirmą mintis kils. Wow, parduosiu, namą įsigysiu, dar kažką įsigysiu, sau. Toks pirmą mintis eis. Nors tas aukso gabalas, kuris yra net ne dulkė kosmose, dar mažiau, bet jis yra vis tiek viešpatės kūrinys, yra jo energija. Nes tu ateidamas į šį pasaulį visiškai nuogas, juk neatsinešiai tą aukso gabalo. Neatsinešiai nei drabužių, neatsinešiai nei maisto, nei saulės, nei vėjo, nei lietaus, nei vandens. Nieko neatsinešiai, nuo ko priklausai. Nes neatsinešiam to. Bet noras sąmonėje, jis yra labai stiprus naudoti savo. Ir su to noru mes dirbam gyvenimas po gyvenimo, kol tą po biški mes jį išvalom. Ir kaip guru kažkada mokė, sako, tu dabar esi sakama, tai yra su motyvais tarnauji Dievui. Tai reiškia, dalį savimi, dalį Dievui, bet ateis laikas, kaip sakyt, praktikuosi ir tapsi niškama. Tai yra, suprasi, kad viskas yra Krišnas, Krišnai priklauso, Radaraniai priklauso ir viskas, absoliučiai, ką tu matai, tu norėsi susijęti su Radas ir Krišnas tarnystė. Tau nebus impulso, nebus tokio įpročio, ką pamatai gero, gražaus, reato, vertingo, tau nebus tokio spontaninio noro imti savo. Net ir su maistu, pasižiūrėkit, vat, nusiperkam skanių, braškių, arba trešnių, arba mano va silpnybė yra arbūzas. Ir ką, va, pasąmonė, jinai nori iškart savo imti. Ir būna, kad jeigu tau koji maistą ir tau seilės skiriasi, reiškia, yra netinkama sąmonė. Tai nereiškia, kad reikia save su grandinėm plakt, pririšus prie sienos, kaip krikščioniai vienuoliai darydavo senoviai. Bet tai reiškia, kad nu, tu dievas. Kol kas tu dar esi dievas. Ir tu esi, arbūzas priklauso tau. Ir tu jį valgysi. Nu, ir viso. Nu, taip yra. Lygiai taip pat su žmona ir vyru. Taip, tu yra ir vaikais. Yra savinimas, jis yra tokio lygio. Žmogus dažnai jis net neįtarė, kiek jisai savinasi. Labai net neįtarė. Bet per daug metų tas savinimas jis tas tiek išauga, kad ten kažkas atsitinka su ta žmona ar vyru, ar kažkas tai iškart ten tokios reakcijos ten gali, nu, ten žmogus būna nušaut gali ir užmušt gali kitą, ne. Jeigu ten bando savintis, tai yra tokių istorijų, kad ten moteris susiranda kitą vyrą, tai tas vyras neištvėrė skausmo, nušauna save ir tą moterį. Tai įsivaizduokit, iki kokio lygio yra nesuvokimai, arba žmogus vaiką praranda ir ten visą gyvenimą yra trauma, širdį negali pamiršti ir išmeta tą dievą velniop su visais tai šventrašiais su viskuo, kad dievas vat atėmė. Bet juk tas vaikas tai nebuvo jo nusavybė. Jis tą pamiršta. Aplamai žmogus labai greit pamiršta, kad tai yra ne jo nusavybė. Vat Indijoje labai ryšku. Kodėl Indijoje negalima už darbą sumokėti iškart pinigų? Dėl to, kad nepabaigęs darbo žmogus nebeteis. Ta prasme, tai yra standartinė praktika, visi tą žino. Jis nesuvokiama, jis nesvarbu, kad praras klientą, kad jo vardas bus suteptas per visą kvartalą rajoną. Ir jam nesvarbu, jis gavo visus pinigus, jisai labai dažnai, nu labai dažnai, tai 90% jisai pradės nebeteit, arba ateis kada norės, dirbs bet kaip, arba iš vis nebeteis. Na. Dėl to, kad jisai gavo ir viskas jisai susitapatino. Ir tu jau tų pinigų iš jo nebepaimsi. Kaip man buvo, papasakosiu, kaip man buvo. Pirkau tulasi karolius iniciacijai iš vieno radakundai prekiautojo. Nunešiau guru pažiūrė, sako, čia ne ta tulasi rušis, čia yra Rama tulasi, o reikia Krišna tulasi. Sako, tave apgavo. Tiesiog sako, eik apkeisk, aš nunešu jam, jis nenori man gražinti pinigų. Krišna tulasi neturi, arba bando įrodinėt, kad čia yra Krišna tulasi, sakau, nu ne, taigi man guru sakė, kad čia ne. Žodžiu, nei apkeitė, nei atidavė pinigų, viskas, pas jį pinigai nugulė ir tie pinigai tapo jo širdim. Ir paimtos pinigus, tai tas pats, kas išplėšti šio širdį ir jį nužudyti. Ir jis buvo pasiruošęs iki kokio nori lygio konflikto eiti, bet netiduoti tos, štai nežinau, ten 10 eurų ar kiek ten, 900 rupių ar kiek ten. Gal dar mažiau. Dar mažiau. Na. Tai lygiai taip pat, va, žmogus būna kokį telefoną įsigyja, viskas. Nu tai yra, tampa jo delnas. Jo delnas. Arba ten nekilnojama turtai įsigyja, arba ten va, dar sunkiau tai yra su žmonėm artimais, prie kurie yra prisirišama. Ir jeigu karminė jėga paėma tą visą, žmogus labai labai giliai išgyvena, na ir aš irgi išgyvenu, bet žmogus nepaleidžia metų metais būna. Ir va čia yra bėdais, nu jis negali įsisąmoninti, kad nu realiai ne jam priklausi. Nu, neįsisąmonino. Dažnai tą problemą turi moteris su vaikais. Užtenka, kad pas moterį iščiasi įėjo vaikas, viskas tai yra jos. Ir ten toks yra, nu, toks susiklyjavimas įvyksta, kad, nu, tiesiog jinai po to save kankina ir kitus kankina. Ir tą vaiką kankina. Tas vaikas gimsta, įsivaizduok, ten jis galėjo būti jos tėvų, arba galėjo būti net jos priešas, galėjo būti jos brolis, galėjo būti jos draugė, belekas pri tam gyvenime. Bet jinai tiek savinas, kad pradeda kontroliuoti, mamos kontroliuoja. Būna tėvai kontroliuoja, jeigu labai prisiriša, bet dažniau yra su moterim ta problema. Ir po to tas vaikas, nu jisai ką, nu jis iš to lizdo skrenda lauk. Ir ten tokios lomkės yra paleis, ten tokie įsižeidimai, kad neskambina, aš neberūpi, mane šia patarimų neklausė, manęs nepasveikino, mane tas, mane nas. O jeigu da, tas vaikas anksčiau miršta negu pats tėva, nu, negu pati mama, tai ten būna visam gyvenimui dobė palikta širdį. Ir ta dobė ne iš nieko, tik iš šito momento ir atsiranda iš pasisavinimo. Dobė iš meilės neatsiranda. Dobė atsiranda iš pasisavinimo. Nes jeigu tu myli žmogų, tu paleidi tą žmogų, nu, jam reikia toliau, jam reikia keliauti toliau, nu, jo keliai nežinomi. Gal jisai gavo dabar geresnį gimimą, gal jis net ne žemės planetoje gimė, ne? Nu, sakykime, vat vaikui buvo 10 metų, sūnui buvo 20 metų ar 30 metų, taip? Dažnai dabar, pavyzdžiui, žiūrėkit Ukrainai, kas darosi. Taigi masiškai mirė jauni žmonės. Masiškai. Ir ten toliau, reiškia, agituojama, eikit kariauti. Nu, visi supranta, kad išeisi ir didelė galimybė, kad negrįši. Taip, tai ten yra masinė tragedija, iš tikrųjų, masinė tragedija. Psichologiškai aš nežinau, kas tą šalį atstatys, atvirai pasakius. Neįsivaizduoju. Ten baktai turės labai daug darbo, psichologai, psichiatrai. Visos religijos turės daug darbo, nes nu, tu kitaip negali pereiti. Tai yra iš tikrųjų labai gilios traumos. Indijoje ypatingai vaiko praradimą pergyvena giliai, netgi dar giliau negu Europoje. Nes indusai taip prisiriša prie šeimos narių, kad Indijoje labai sunku atsišatėti žmonėm, nes pas jos santykiai labai geri, didelės šeimos, labai mamos, tokios moteriškos yra, tos moteris, tokios moteriškos, mamiškos. Jos realiai ne tik savo vaiką, bet ir kitą labai greit pamilsta, nu tokia labai labai išreikštas moteriškas pradas. Ypatingai net Prabhupada sakydavo Bengalijos motinos. Tas Bengalijos motinos, tai man teko pabuvoti Bengalijoje su guru, tai ten tos moteris prieina, tai tu gal per 10 minučių pradėjau skačiavos ne tavo mamą. Jis ten tave maitina, ten tiek meilės, nu tikrai Europai to dalyko nei kvapo nėra. Nei kvapo nėra tiek, kiek aš ten pamačiau, vat kas liečia kitus vaikus, ne savo. Tarsme, ir ten, jeigu vat, vaikas prarandamas, tai yra nu, kažkas tokio. Ir tai yra pasiekmė, kad tu savinėsi, o realybė yra tokia, kad tai yra ne tavo ir tu niekad nebuvo tavo. Ir kad ir kiek skaudžiai tai nu, skambėtų, aš ir pat savo tai pamokslauju, kai prarandu kažką, kad tai yra ne tavo, tai yra tiesiog ne tavo, nu kuo tu įkišai tos savo smailius nagus, įmerk, nu kaip sakyt, suvariai ir pasakyt, dabar čia bus mano. Netgi kūnas yra ne tavo. Ir kada tas kūrėjas, kuris pats tą karmą kontroliuoja, panorės, kad tas kūnas sirgtų, tada tas kūnas ir sirgs. Kada jis panorės, kad jisai pasveiktų, tada jis pasveiks. Kada jisai panorės tą kūną paimti, jisai paims. Nu, toks jo yra žaidimas, toks jo yra planas. Ir kokia jisai tau tobulėjimo programą sustatė, tokia tu ir praraisė. Aišku, yra korekcijas padaro praktiką, padaro didi vaišnavai, kurie gali netgi pasielgti prieš karminius dėsnius. Mes žinom tas istorijas, kai Narada Munis paklausė, kai keliavo ir apsistojo pas vieną šeimą, ta šeima norėjo susilaukti vaiko ir paprašė, kad Narada Munis, Narainas, kai nukeliausi į dvasinį pasaulį, Narainas paklaus, kada jie susilauks vaiko. Ir Narada Munis pasakė, kad Naraina pasakė, kad dar 7 gyvenimai pas jos vaikų nebus. Tai įsivaizduokit, kokia čia žinia. Na, kapiecas pilnas būtų mūsų. Bet jie buvo jogai, nu ką, jie priėmė. Ir po to keliavo viens Didi Sadhu per Himalajus užsuko pavargęs pas juos, išalkęs, jie priėmė, pavalgydino, davė palsėt. Nu ir jisai jausdamas dėkingumą paklausė, kokio palaiminimo jie nori. Nu ir paprašė moteris, kad vaikas ateitų. Jis davė palaiminimą ir vaikas gimė. Iškia 7 gyvenimais, 7 gyvenimų karma šitom aspekte nuėmė. Galite įsivaizduoti. Tai vat, įmanoma pakoreguoti, bet realiai, kur aš čia skaičiau? Brambaškė. Ar čia nakė panditi, niti šastrai, kad ten grožis, turtas, išsilavinimas, dar kažkas yra nulemiama jau iščiose. Tai yra sudėliojama programa. Tai vat, kaip mes vat kalbėjom anksčiau, kad labai verta giliai medituoti į tai, kad aš esu ne kūnas, kad aš esu kažkas daugiau, konkrečiai atma, dvasinė siela, dvasinė Dievo energija, su visa savo begalinį potencialu. Tai lygiai taip pat kita meditacija numeris 2 gali būti tai, kad man niekas nepriklauso. Man niekas nepriklauso čia. Mažiau verksim, kaip sako, kai atims. No. Ir mažiau džiaugsimės, kai gausim. Kaip sako lietuviai, neverk pametęs, nesidžiauk radęs, neverk pametęs. Labai gili išmintis. Ir aš, pavyzdžiui, visą laiką sakau vieną sakinį, prieš pradėdamas medituoti, kad aš esu dvasinė būtybė ir niekas man nepriklauso šiam pasauliui. No. Visą laiką šitą sakinį, jis man gimė iš širdies, aš jį daug kartų, jau ne vienus metus praktikuoju, tiesiog prieš kartuodamas mantrą aš savo pasakau tokią afirmaciją. Aš net nevadinčiau jos afirmaciją, tai yra mano realizacija, kuri aišku yra nepilna, nes aš irgi nervuojas, kai kažkas atsitinka ir su kūnu, ir su daiktais, ir su artimai žmonėm, bet kiekvienais metais vis mažiau nervuojas, vis mažiau perkin. Ir tai veikia, tu pasakai, aš esu, tiesiog man taip išėjo, aš esu dvasinė būtybė ir man niekas šiam pasauliu nepriklauso. Aš atėjau, vat vieną sakinį, tame sakinį labai daug yra. Tai va, tai paruoši savo sąmonę. Ir kada va šitą giliai medituojate, tada, nu ką, tu eini va šiam pasauliu, žiūri, nu tu nu, nuleistas kaip iš dangaus, kaip vaikas, nukritęs ir supranti, į šitą žemelę ir tu žiūri vandenynas, tu žiūri vat bangos, taip jūra, tai tu, tau priklauso jūra, ne tau priklauso, tai kodėl tu turi ten žvejot ir traukti iš tos jūros ir vokti tą žuvį. Nu. Jeigu aiškiai parašyta šventrašiuose, nu netrukdi gyvent tom gyvom būtybėm savo gyvenimą. Jos neturi savo namų, jos nieko neturi, jos turi vandenį. Ir jos turi pastoviai baimės jausmą, kad jų pačių nesuvalgytų kitos žuvis. Ir tu tar jas dar apgaudinėjai ir žudai ir trauki. Tai brisdamas į jūrą padėkoji viešpačiui. Po to kopas. A kopas tau priklauso? Nu, ne tau, padėkoji viešpačiui. Tai tas savo kūną turi. Turi savo tėvų, savo draugų, savo šeimą. Turi dvasinį mokytą, turi maistą, gauni gabumus, turi protą. Turi, viską turi. Už viską dėkoji. Ir kai tu pamatai kažkokį gražų kūrinį, taip, gražią moterį, gražų vyrą, tiesiog, o, gal, Dievo dalelė eina. Na. Pamatai gražią gėlę, nu kam skinta gėlė, jeigu nuskini paukoji viešpečiai. Pramatai prabangę mašiną, prabangų laikrodį, prabangę elektroniką, nu, tai yra Dievo. Nu, kodėl tu dabar turi imti staigiai savo ir tarnystį, visi nori, bet ar tikrai dėl tarnystės nori? Būna, baktai perka kažkokius prabangius dalykus, tai tam, kad pasiteisint, nu, sako, aš čia tarnystėj naudos tarnystėj. Gėda, nu, gėda pripažint, kad, nu, aš noriu ir savo naudot, noriu ir pats pasitenkint. Labai retas, kuris pasako, nu, žinai, noriu biški ir pats pasitenkint. Na, taip tai labai jau norima pasakyti, nu, čia Krišnai, Krišnai, bet mes žinom, kad ne Krišnai. Ir ten tam Krišnai tai labai dar nedaug procentų. Aš namą statau Krišnai, nu, nifiga ne Krišnai statai tu tą namą. Stataisi savo ir ten 10% Krišnai, nu. Bet gerai, kad ir tas 10% yra. Jeigu name nėra altoriaus, tai klausimas, kam tas namas iš vis skirtas. Tai kas ten šeimininkas? Nu, aišku, tu šeimininkas atsikeli ryte su šlepetėm vaikštai, geri karštą arbatą arba kavą jo, baktai būna ir kavą ger. Nu, ir aš vat esu namų šeimininkas. Tai va, ta savo neturės keistis ir nereikia, nu kaip, nereikia ir gėdintis pasakyti, nu, čia aš dalinai ir savo, dalinai Krišnai, nes grinai dėl Krišnos daryti, čia labai aukštas lygis yra, transcendencija. Faktas, kad mes ne viską dėl Krišnos darom, ne, bet mes stengiamės. Tai va, kaip būna, va, žmonės eina, žiūri, kažkas turi, va, gražią mašiną, turi gražią žmoną, gerą vyrą, ar vaikus, o tu, pavyzdžiui, to neturi. Ir iš karto pavydas, o jis turi, aš neturi, arba skausmas, o jis turi, aš neturi. Tai kam tau skausmas? Nu, tai vis tiek ten, tas dalykas ne jiem priklauso, laikinai jie tą dalyką turi. Laikui bėgant vis tiek bus paimta ir Dievas nusprendė jiem duoti, tau nuspręs gal vėliau duoti, arba duos kažką kitą. Bet nei jie turi kažką, nei tu neturi kažko. Čia tos frazės, kad aš turiu, jie turi, o aš neturi, yra nu iliuzinės, nes realiai irgi neturi. Jeigu tavo draugė turi gerą vyrą, tai nereiškia, kad jinai jį turi. Reiškia, kad tiesiog tas vyras yra šalia pastatytas kuriam laikui, bet jinai negali jo sukontroliuoti, kiek jis gyvens ir ką jis darys sekančią dieną. Kaip jis elgsis su jai, negali nuspręsti. O tavo, pavyzdžiui, kolega turi mašiną, kokį Lexus, arba ten nusipirkęs, arba kokį Bugatti, arba dar kokią prabangę, jo Porsche. Nu, o tu neturi. Nu. Ir tu galvoji, jisai turi, o tu neturi. Bet tai yra iliuzija, jis irgi neturi. Nu, jis turi laikinai, bet realiai tai neturėjimas. Jeigu tu turi, tai tu turi. Amžinai, bet tu neturi amžinai. O tai reiškia, neturi. Reiškia, nu kaip, tau paskolino, tau laikinai nuleido. Kažkas pasistatė namą, taip, namą, prabangų namą, o tu neturi, tu būte gyveni. Nu ir tu sakai, jis turi namą, aš neturiu namą. Bet iš tikrųjų, nei tu turi to būto, nei jis turi to namą. Nu, tai yra laikinai tau duota. Ir visur mes galim save pamatyti, kiek mes daug parinamis ir kiek daug vat, visokių neigiamų emocijų išgyvenam, būtent dėl va šito neteisingo mąstymo, kad aš esu kūnas, o ten vat, kalbėjom praeituose įrašuose, ir vat, šitas priklauso man, šitas priklauso man. Tai va šitie du dalykai, aš kūnas ir kas susijęs su kūnu priklauso man, va šitie dalykai yra beveik visų psichologinių problemų priežastis. Bet turbūt jeigu ne visų psichologinių problemų priežastis. Klausimas, ar ne visų. Vat būtent šitos klaidingos koncepcijos ir mes skaitom Bhagavad Gita kasdieną, bet mes neįsigilinam, kas iš tikrųjų čia yra sakoma. Bet kai tu daugiau pradedi praktikuoti, tu pradedi kreipdėmėsi, kad čia yra toks gilis įdėtas. Ir tai yra iš tikrųjų, ta Bhagavad Gita, tai yra psichologas, kuris sprendžia tavo amžinai besitęsiančias psichologinės problemas. Ir čia yra jos, tie sprendimai surašyti į 4 eilučių posmus. Ir juos reikia tiesiog medituoti ir gilintis. Ir labai labai daug problemų bus išvengta. Ir tos posmus mes realizuosim ne vieną gyvenimą. Bandysim realizuoti, patirti. Ir maža to atrašo, kai žmogus iš tikrųjų pradeda jausti, kad viskas priklauso viešpačiui. Taip, ką rašo vačinais. Išmintingieji, kurie gerai tai supranta, supranta. Pasiaukojimai man tarnauja ir garbina mane iš visos širdies. Tu tiesiog viešpačiui dėkuosi, kad jis davė šitiek visko. Tas dėkojimas ir bus garbinimas. Iš visos širdies, o čia kaip prašom. Nu, bet ko tu daugiau nori savintis ir man tas, va tas turi tą, tai čia ir aš turėsiu, arba čia man priklauso šita, čia man priklauso. Taigi būna vyrai ir susimuša vien dėl to, kad kažkoks vyras į jo žmoną pasižiūrėjo. Nu, na, tai jis ten tiek užsiunta, kad pasiruošęs jau ten eit muštis iki krūjų. Nu, va tokie visokie. Arba ten nedaug dėvė jo vaiką kažkas tai nuskriūti. Tai jis net nesigilina, ar tas vaikas jo galbūt kaltas, ne, iš kartai napuola, aiškinas ir reikia šaukia. Taigi mes žinom, kaip čia su dabartiniais tėvais ir šeimom būna. Nu, iš kart mano, čia ne mano. Bet iš tikrųjų, jeigu taip giliai pažiūrėti, nei šitas vaikas tavo, nei kitas vaikas yra tavo. Nu. Ir nereiškia, jeigu tavo vaikas kažką daug pasiekė, kad reiškia, kad ir tu pasiekės. Tai būna susitapatina. Nu, visokios variacijos, bet jų yra tiek daug. Šitų visų pasireiškimų, aš ir mano, yra tiek daug, tai yra tūkstančiai pasireiškimų. Ir per tos visus pasireiškimus mes nukenčiam psichologiškai. Vien dėl to, kad mes, nu, neteisingai mąstom. Bent jau net nebandom mąstyti. Dėl to labai svarbu per laidotuvės, sakykim, paskaityti Bhagavad Gita, tiesiog pamedituoti, tiesiog pakontempliuoti. Į šitas prasmes, jos nebereikalo surašytos ir nebereikalo Prabhupada naktim verti ir savo miegą aukojo. ir rašė šitas knygas, kad ateitų į vakarų pasaulį. Nes atėjo toksai laikas, sociume, ant tiek sudėtingas laikas, kad psichikos problemų turinčių žmonių daugės. Garantuotai. Iškart galiu pasakyti, jau daugėja. Svaigalų vartojimas daugės. Ką tik vat Facebook'e žmonės pasidalino statistiką, kad Lietuva yra antra pasaulyje palei suvartojimo alkoholio. Antra pasaulyje. Nu, fantastika. Nu, net rusus pralenkė. Taip, visi ant rusų sakydavo, kad jau rusai tai mėgsta vodką. Bet 15 litrų gryno spirito vienam žmogui, nu, tai čia yra kiekis kaip reikiant. Tai čia yra gryno, 100%. Tai jeigu dar paskaičiuot, kiek bonkomis čia būtų, tai aš nežinau, kiek čia tų bonkų būtų per metus žmogui atitekt. Tai kiek tauta svaigalų vartoja, nes yra klaiki įtampa, o ta įtampa būtent kyla iš šitų sampratų. Aš esu kūnas ir viskas, kas susijęs su kūnu, man priklauso. Čia yra gilios problemos ir kol nebus dvasinis žinojimas skleidžiamas visuomeniai, tol nebus problemos išspręstas. Tik tais, kada žmonės suvoks, kad yra kūrėjas, kad ne jiem priklauso kūnas, ne jiem priklauso maistas, ne jiem priklauso realiai saulė, oras ir tie visi gabumai ir pinigai ir viskas, realiai šaltinis yra kitas. Ir kad viską tai, ką tu gauni, reikia ne savo spontaniškai imti naudot, bet susiet su tarnystė Dievui, kol va šitas virsmas neįvyks, tol neišsispręs socialinės problemos. Pavyzdžiui, vat kaip yra su gyvūnų žudimais, taip, tai yra jau tų gyvūnų žudimų ir tų vaikų iščiose abortų, žudoma yra milijonais, milijardais. Gyvūnų tai milijardais, žmonių tai ten. Aš jau daug kartų sakiau tą statistiką abortų ten. Nebeatsimenu, tai per metus tai kaip kažkiek tai milijonų dešimčių nužudoma. Tai reiškia vaikų. Taip pats principas reiškia stipresnis, skriaudžia silpnesnį, jo. Vat, saugęs yra stipresnis, jisai vat, gali nuskriausti vaiką išėsi, taip, arba gyvūną. Jis gali nuskriausti. Tai palei karmos dėsnį kažkas ateis stipresnis ir skriaus tave. Nu. Ateis stipresnis ir skriaus tave. Visokios pasaulinės struktūros, jėgos, tamsios jėgos, jos skriaužia žmonė, tas labai aiškiai matas. Nu, jie turi didesnius resursus, didesnę jėgą, finansinę jėgą, galbūt ir intelektinę jėgą, kai kuriais atvejais. Tasme, arba kažkur karas įvyksta, kažkokia stipresnė tauta skriaudžia silpnesnė, vis tiek kažkaip karma ateina. Prabhupada sakė, kol bus gyvūnų žudimas, tol bus karai. Ir dabar aš atsiverčiau, paguglinau, kiek yra gyvūnų, gyvūnų nužudoma, paskerčiama 80 milijardų kiekvienais metais. Milijardų. Nu. Nu, rašo, kad dauguma ši dėl maisto, bet gali būti aišku ir dėl, jeigu ten jie, pavyzdžiui, yra susirgę, yra paskerčiami dar kažkas, taigi nieks negyda. Hmm. 80 milijardų. Galite įsivaizduoti, kiekvienais metais. Tai įsivaizduokit, kokią karmą eina kiekvienais metais. Šia tik tais gyvūnai. Dabar atsijungiu World Meters Info ir Abortions. Na. Tai yra pasaulinė statistika, abortai. Ir čia rodo skaičiukus. Tai va dabar, šiais metais, o metai baigėsi, yra abortuota, tai yra nužudyta iš šiose vaikų 44 milijonai, 233 tūkstančiai ir dabar eina skaičiukas 39, 40, kem 1, kem 2, kem 3, kem 4, kem 5, kem 6, kem 7, kem 8, kem 9, pem. Ir toliau varo. Kažkur į mažiau nei sekundę po vieną žudoma dabar. Kem 4 milijonai, 233 tūkstančiai 7, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Vat grinai tuo greičiu sakiau, kokiu rodo. Įsijunkit, įdėsiu aš nuorodą po įrašu, kad suprastume. Įsivaizduokit. Na, tai čia yra oficiali statistika, kokie yra neoficialių abortų. Tai kur visa te to veiksmai eina dabar? Ant ko gula? Aišku, kad ant to žemės gula. Ir kaip pasireiškia, kad tu skriausi silpnesni, ateis kažkokia jėga, ar tai kita tauta, ar tai kažkokios tai organizacijos pasaulinės, ar politikai, per politikus veikiančias, nesvarbu kas, tave skriaus. Viskas, nu, elementari logika. Kosminė tvarka. Tol, kol tu suprasi, kad negalima skriaust. Ir tol, kol tu suprasi, kad aš negaliu to vaiko žudyti iššiose, nes jis realiai yra ne mano. Jis yra Dievo kūrinys. Jeigu atėjo, tai atėjo. Aš negaliu žudyti šito gyvūno, nes jis yra ne mano. Tai yra Dievo kūrinys. Bet kol nesuprasi, kol darysi, tai čia dar labai grubus dalykai. O aš mes kalbėjom, pradėjom nuo tų vyro moters. Savinimas, žiūrėjimo, neištikimybės. Žmonės dažnai nesusilaiko, juk pornografijos industrija irgi labai stipriai plečiasi. Tuoj pasižiūrėsim statistiką. Nu, pornografija yra tas pats. Kita lytį panaudot savo pasitenkinimui, savo gašlumą tenkinti. Taip, čia atsidariu statistiką, tai čia gali plaukai nuslinkti, realiai. Aš skaitau iš interneto, ne pats sugalvau. 28258 vartotojai žiūri pornografiją kiekvieną sekundę. 20, beveik 30 000 žmonių kiekvieną sekundę žiūriu. Taip, ir dabar čia yra labai labai išsami statistika duota. Reiškia, labai daug jos yra apie pornografijos industriją. Toliau, 88% scenų pornografiniuose filmuose įtraukia savyje fizinę agresiją ir 59% scenų įtraukia savyje žodinę agresiją. Aš iš anglų kalbos verčiu. 79% pornografijos žiūrėtojų naudojo marihuaną ir 50% naudojo ekstazį. Va. Dabar kaip žmonės vertina pornografiją? Tik tais 55% išsaugusiųjų, kuriem yra 25 metai ir daugiau, tiki, kad pornografija yra blogai. Reiškia, pusė žmonių jau tiki, kad tai yra normalu. Tik 43% paauglių tiki, kad pornografija yra blogai sociume. Nu, įsivaizduokit. 90% paauglių ir 96% ankstyvos suaugystės žmonių arba priima, arba neutraliai vertina, kai jie kalba apie pornografiją su savo draugais. Kitaip sakant, tai reiškia ką? Kad vertybės yra sugriuvusios. Labai stipriai. Dabar pornografija bažnyčiose, statistika. Čia ne mano sugalvota. Vienas iš 5 jaunų pastorių ir vienas iš 7 senų pastorių žiūri pornografiją reguliariai ir su to įpročiu kovoja. Tai yra daugiau negu 50 000 Amerikos bažnyčių lyderių. 64, čia aš nežinau, ar tai yra Amerikos... Ar tai yra Amerikos šita, bet čia rodė kalba apie Ameriką. 64% krikščionių vyrų ir 15% krikščionių moterų sako, kad jie žiūri pornografiją kartą į mėnesį. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Čia 68% skyrybų įtraukia savyje, kai vienas sutuoktinis susitikinėjo su mylimoju per internetą. 56% skyrybų savyje įtraukia faktą, kaip tokį dalyką, kaip faktorių, kad vienas iš sutuoktinių turėjo priklausomybę nuo pornografinių puslapių. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra žiauri statistika ir jinai rodo, kad vertybės. Tik aš ten, nežinau, ar tai buvo Amerikos, ar tai yra tiesiog covenanteyes.com. Tai va čia nais, toj sekundė, nenurodo konkrečiai iš kurios šalies. Bet tokia yra statistika. Ten, kur buvo Amerika paminėta, tai ten buvo Amerika paminėta. Tai čia mes, jeigu pradėsim nagrinėti, kokia industrija, kiek milijardų siekia pornografijos, tai ten, žodžiu, rasim didelius skaičius. Bet ką tai rodo? Tai rodo, kad va tą sampratą, aš Dievas, ir vat priešinga lytis yra mano pasitenkinimui, iškart mano. Jinai yra lyga. Ir tokia lyga, kad jinai greuna viską. Netgi vat, kaip rašo, santokas gali greuti. Dėl to mes kaip bhakti jogai turėtume dirbti su šituo dalyku ir kaip guru mokė, sako, žiūrėk į, jeigu tai yra moteris, jeigu jinai yra jaunesnė, tai žiūri kaip į dukrą, jeigu yra lygi tau, žiūri kaip į seserį, jeigu yra vyresnė, žiūri kaip į motiną. Lygiai taip pat ir su vyriška lytim. Jeigu vyras yra jaunesnis, tai tada žiūri kaip į sūnų, jeigu yra sau lygus, tai žiūri kaip į brolį, ir jeigu yra vyresnis, tai žiūri kaip į tėvą. Tai vat ir tai yra labai labai svarbu šitą dalyką atsiminti ir dirbti su šitą sąmonę. Jau vien tai, kad žmogus pradės kreipti sąmonę ir kiekvieną dieną programuot, kad tie kūriniai, gražus kūriniai, kurie vaikšto aplink mane ir kurie mane traukia, yra Dievo kūriniai. Ir jie priklauso Dievui. Tai labai daug įtakos. Labai daug įtakos. Ateina laikai, kai mes, kaip praktikuojantys žmonės, nebūtinai vaišnavai, bet ir katalikai, ir budistai, ir kitų religijų atstovai, jie realiai temsta visuomenę. Ateina tokie laikai, nes ant tiek įsibėgėja technologijos, o kartu su technologijom eina irgi ta pati samprata. Technologijos priklauso mums ir mes jas naudosim savo pasitenkinimui. Ir tam pačiam puslapyje apie pornografiją ten buvo irgi skiltis apie virtualios realybės pornografiją. Ir vat šitos industrijos atstovai, jie labai džiaugiasi, kad tai pakels į tai išvystys pornografijos vartojimą į kitą lygį. Išeis, kada virtualioje realybėje tu galėsi jau ir tenkintis su priešinga lytim ir ten visokius kitokius dalykėlius daryti. Ir tai progresuos iki ir tam nebus galo. Tam nebus galo. Ir faktas, kad tai yra naudėmė ir net ir krikščionybė taip yra pasakyta, nesvetą materiauk, tas pats galioja ir nesveti vyriauk. Tai kada žiūrimas yra seksualinis turinys ir mėgaujamasi, tai yra Neištikimybė, neištikimybė savo sutuoktiniui ir be abejo tai skaudina sutuoktinį. Ir tai jau vyksta santokos ardymas. Tai va, tai technologijos žengia į priekį ir tą sampratą, kad mes esam dievai ir mes mėgaujamės tom technologijom, kiek galim ir jos turi tenkinti mūsų visus troškimus, tos technologijos, visą tai vystysis, to negalima bus sustabdyti. Neišėjai sustabdyti bendrų masių, bet tie žmonės, kurie ieškos, kurie pradės jausti, kad čia yra aklavietė, mes su dideliu pagreičiu einam degradacijos link, stiprios degradacijos link, kai žmonės, tai va tie žmonės, jiem reikės duoti atsakymus, jiem reikės duoti technikas, praktikas, jiem reikės duoti dvasinę energiją. Ir jeigu mes patys to nepraktikuosim, mes negalėsim padėti ir kitiem. Va, ir aš irgi labai labai tikiu, kad Vaišnavai padarys labai didelį, kaip pasakyta, labai didelį pokytį žemėje. Labai didelį pokytį žemėje. Ir turės labai labai daug ką pasiūlyti šiuolaikiniam socialiniam problemams spręsti, psichologiniam problemams spręsti. Ir vaišnavizmas suvaidins labai labai svarbią rolę žemės gyventojų evoliucijoje. Ir vat kitais metais, kada viskas dar įgaus didesnį pagreitį, labai labai linkiu, pirmiausia, dirbti su savim. Ir jeigu mes kažką supratom, realizavom, būtinai dalintis su kitais. Taip mes padėsim ir patys gausim malonę iš Čaitanjos Mahaprabhu ir padėsim aplinkiniams, kurie ieško, kurie mato, kad yra labai viskas negerai ir labai sudėtinga gyvent. Ir jeigu mes duosim jiem knygas, duosim jiem praktikas, duosim jiems į piligrimystę atvešim, duosim vegetarizmą, duosim vaišnaviškus pagrindus, mes padarysim labai labai didelį indėlį kitais metais į žemės planetos gerovę. Tai to ir linkiu kitie metam džiaši radė.